përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Pa ndryshime kushtetuese nuk mund të ketë ushtri të Kosovës, vlerësoi njohës të këtyre çështjeve. Marveshja me Kosovën duhet i garantoj Serbisë antarësim në bashkimin evropian, deklaron presidenti sërb Aleksandr Vučić. Stuhia Florence arri në brigjet e Karolinës në shtetet e bashkuara. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti sërb Aleksandr Vučić ka thënë se çdo marrëveshje me Kosovën për të zgjidhur mos marrëveshjet mes dy vendeve duhet i garantoj vendit të tij antarësim në Bashkimin Evropian. Nëse ndonjëherë arrij marrëveshje me Kosovën, Serbia duhet ta ketë të sigurt se do të bëhet antare e BE-s më 2025, ka thënë Vučić në një intervistë për agjencinë e lajmeve Reuters. Bashkimi Evropian ka thënë disa herë se normalizimi i marrëdhënieve bilaterale në mes të dy shteteve është element kyç për të bërë pjesë e bllokut evropian. Presidenti sërb ka thënë ndër të tjera se arritja e marrëveshjes mund të zgjasë deri në 10 vjet për shkak të dallimeve mes palëve. Bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian synojnë arritjen e një marrëveshje ligjërisht obliguese për të dyja palët. Të paktën një person ka vdekur dhe disa të tjerë janë lënduar në një seri të shpërthimeve të dyshuara të gazit që kanë prekur disa pjesë të Bostonit në Shtetet e Bashkuara të Njëjtën Vrimë. Policia lokale ka raportuar për zjarre dhe shpërthime në 10 prona. Qindra persona janë evakuuar dhe njëkohësisht janë ndërprerë shërbimet e gazit dhe energjisë elektrike për të parandaluar incidente të tjera. Shefi i policisë lokale Michael Mansfield e ka përshkruar këtë ngjarje si dërmuese. Un kam shërbyer si zjarfikës për gati 39 vjet dhe nuk kam parë kur diçka të tillë në gjithë karrierën time, ka thënë ai. Sipas zyrtareve, rreth 80 zjarre dhe një numër i shpërthimeve kanë përfshirë shtëpi dhe biznese në qytetit Lawrence, Andover dhe Andoverin Verior, të cilat gjenden rreth 45 km në veri të Bostonit. Stuhia e fuqishme Florence ka arritur afër bregdetit të Karolinës në Shtetet e Bashkuara, që ka rezultuar me vërshime dhe mungesë të energjisë elektrike për gati 80.000 persona. Parashikuesit e modit kanë thënë më 13 shtator se kushtet do të përketësohen derisa stuhia do të afrohet edhe më shumë 14 shtator në kufirin mes Karolinës Veriore dhe asaj jugore. Errat të cilat kanë arritur shpejtësinë e 155 km/h dhe shirat e rrëmbyeshëm në ditët vijuese do të rrisin nivelin e detit duke përketësuar rënd situatën në këtë zonë. Stuhia Florence aktualisht ka zbritur nga kategoria 4 në atë të dytë, mirëpo zyrtarët kanë paralajmëruar banorët që kanë treguar optimizëm të shtuar. Mos u ndjeni të relaksuar, mbikëqyrni, kjo është stuhi e fuqishme që mund t'ju vras. Sot kërcimi bëhet realitet, ka thënë guvernatori Karolinës Veriore, Roy Cooper. Korea Veriore dhe ajo Jugore kanë hapur të premtën zyrën e parë ndërlidhëse afër kufirit mes dy vendeve me qëllim të përmirësimit të marrëdhënieve. Ky vendim është marrë vetëm një javë parambajtjes së samitit të planifikuar në mes të liderëve të dy Koreve në Pjenjan. Zyra e hapur në zonën kufitare Kaesong të Koreas Veriore përbën vetëm një nga hapat e marrë në mes të dy vendeve me synim të arritjes së pajtimit. Kjo zyrë është e para e llojit të saj prej kur dy Koret janë ndarë në fund të luftës së dytë botërore më 1945. Deri më tani dy Koret kanë përdorur telefonin dhe komunikimet e modelit të faksit kur kanë planifikuar takime apo kanë ndarë informacione. Mirë po edhe këto kanale shpesh janë pezulluar për shkak të tensioneve të lidhura me programin bërthamor të Koreas Veriore. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pakoja e projekt ligjeve për forcën e sigurisë së Kosovës e miratuar nga qeveria, nga deputet opozitar dhe ekspert të kësaj fushë, theksohet se nuk mund të transformoj FSK-n në ushtri të Kosovës. E për pakun e miratuar nga qeveria, ka reaguar edhe NATO, ambasada amerikane në Kosovë dhe lista sërbe. Nga Prishtina, raporton Luljeta Krasniqi.
Një pako prej tri projekt ligjeve për forcën e sigurisë së Kosovës është miratuar në qeveri për t'ju proceduar kuvendit për miratim. Një tentative tillë po shihet si përpjekje e qeverisë për kalim në rrugë të shkurtër deri te formimi i ushtrisë së Kosovës. Por këto përpjekje po shihen si vazhdimësi e nismave të mëhershme, të cilat në fund nuk rezultuan me formimin e ushtrisë, pasi që për themelimin e një force mbrojtëse do të nevojiten edhe ndryshimet kushtetuese. Qeveria e Kosovës një ditë më parë ka miratuar pakun e projekt ligjeve që rregullojnë rolin, funksionin dhe shërbimin në Forcën e Sigurisë së Kosovës. Deputeti Recep Selimi nga radhët e partisë opozitare Lëvizja Vetëvendosje thot për Radion Evropa e Lirë se do t'i mbështesin ndryshimet kushtetuese që e bëjnë FSK-n ushtri.
Përdesa Forca e Sigurisë së Kosovës është kategori kushtetuese, atëherë ndryshimi i emrit dhe misionit të saj kushtetues mund të ndrohet vetëm në kushtetutë. Kjo është punë e qartë, edhe nuk ka nevojë as të interpretohet ndryshe as keq të interpretohet, e madje as nuk ka nevojë që të krijojnë pritje të mëdha.
Tentativa e qeverisë së Kosovës për transformimin e FSK-s në ushtri të Kosovës të bëhet përmes ligjit për FSK-n, vështirë se mund të bëhet, thot njohësi që çështjeve të sigurisë Nureddin Ibishi, ish deputeti i Kuvendit të Kosovës.
Qeveria bën një tentativë të rrallës, ndoshta të ngushtëm pa ato konsultat e duhura, bilet paku të bën me dije që në një vendim tjil. Ato procedurat e mahesme, si dhe mos kur ka pasboj me qështjen e mësis apo modaliteteve që ajo të shkon edhe pa ndryshime kushtetues, ajo ka hasë në rezistencë, përshka kë vetë ndërkomtar ka thonë se të dëmë të mërzat duhet të përgat me ndryshime kushtetues.
Zyrtarët e NATO-s dhe partnerën ndërkombëtar tani kanë shprehur qëndrimin se transformimi i Forcës së Sigurisë së Kosovës në forca të armatosura duhet të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese. Ambasada e Shteteve të Bashkuara ka thënë se autoritetet e Kosovës nuk i kanë konsultuar sa i përket vendimit për miratimin e pakove të projektligjeve për transformimin e FSK-s. Vitin e kaluar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kishte dërguar në kuvend një ligj përmes të cilit mëtoi të shndrojë FSK-ja në ushtri. Por ky ligj ishte tërhequr me argumentin se do të tentohet që ky transformim të bëhet përmes ndryshimeve kushtetuese. Por ndryshimet kushtetuese kërkojnë 2/3 të deputetëve, përfshirë edhe 2/3 të deputetëve të pakicave, që sipas Nureddin Ibishit aktualisht nuk janë. Nën kryetari listës sërbe dhe deputeti Kuvendit të Kosovës Igor Simiç ka thënë për Radion Evropa e Lirë se lista sërbe nuk do të mbështes formimin e ushtrisë së Kosovës. FSK-ja është themeluar në vitin 2009 sipas planit gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës të presidentit Mati Ahtisaari në bazë të cilit është shpallur edhe pavarësia e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë, dhuna në familje ka rezultuar më shumë raste të grave që kanë përfunduar në shtëpi të sigurta e madje edhe me vrasje. Radio Evropa e Lirë ka intervistuar një viktim të dhunës në familje, e cila me fëmijën e saj jeton tani në njërën nga këto shtëpi. Në bisedë me korrespondentën tonë Ariana Kasapolli, ajo rrëfen për jetën e vështirë gjatë martesës. E dëgjojmë bashkë.
I ka vetëm 20 vjet, është nënë një fëmijë 1 vjeç dhe ish grua